bangkaros.org และกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือของจีนและเวียดนามกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้ตรงบริเวณที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อน VOA ภาคภาษาพม่ารายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากติดค้างบริเวณพรมแดนไทยหลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องการข้ามแดนบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของอียิปต์ชี้ว่าจอมพลซิซี่อดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นโดยกำเสียง 97% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีโอบามาการศึกษาวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากจนสร้างปัญหาได้และปิดท้ายนะครับสัตว์ชนิดใดกลายเป็นผู้ทำนายผลฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างปลาหมึกพอเมื่อหลายปีก่อนอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับครับข่าวแรกเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างจีนและเวียดนามในทะเลจีนใต้นะครับเรือของจีนและเวียดนามเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้ใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนบริเวณที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันและมีการกระทบกระทั่งกันใน2กรณีคือเหตุการณ์แรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรือของจีนยิงน้ำใส่เรือตรวจการประมงของเวียดนามส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยที่เรือตรวจการของเวียดนามชนกับเรือของจีนซึ่งทำให้พาหนะของฝ่ายเวียดนามนั้นได้รับความเสียหายอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นได้ระงับเงินให้ความช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวต่อเวียดนามซึ่งเป็นความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในโครงการขนส่งรถไฟขณะนี้โครงการดังกล่าวนั้นถูกรุมร้อมด้วยข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นรายงานไม่นานนี้ว่าบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจ่ายเงินสินบนเกือบ1ล้านดอลลาร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวียดนามเลือกบริษัทดังกล่าวให้ชนะการประมูลโครงการนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสืบเนื่องมาจากความมั่นคงการตรวจตราความมั่นคงที่เข้มข้นขึ้นครับผู้สื่อข่าว VOA ของภาคภาษาพม่าส่งรายงานมาจากแม่สอดว่าขณะนี้คนงานชาวต่างชาติจำนวนมากจากกัมพูชาและพม่าติดค้างอยู่ตามชายแดนไทยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางข้ามพรมแดนสำหรับคนต่างด้าวผิดกฎหมายคนเหล่านี้ค้างอยู่ฝั่งไทยนานกว่าปกติและอาจจะถูกจับกุมตัวได้ส่วนที่ประเทศจีนครับทางการจีนควบคุมตัวนักวิจารณ์รัฐบาลและเตือนนักข่าวไม่ให้เสนอรายงานที่ทางการเห็นว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหว1วันก่อนหน้าครบรอบ25ปีเหตุการณ์ปราบผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินผู้สื่อข่าวกล่าวว่านักเคลื่อนไหวหลายสิบคนถูกกุบจับกุมตัวซึ่งรวมถึงนายกัวเจียนศิลปินจากออสเตรเลียที่เกิดในประเทศจีนนะครับเขาถูกตำรวจจับไปหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ของอังกฤษวันครบรอบเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินจะตรงกับวันที่3-4มิถุนายนซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปในกรุงปักกิ่งสะท้อนถึงการคุมกำลังที่เข้มข้นขึ้นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจีนครับอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งกล่าวว่าการจับกุมตัวนักเคลื่อนไหวเป็นมาตรการที่ทางการจีนทำตามกฎหมายของประเทศครับมาที่อียิปต์บ้างนะครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าจอมพลอับเดลฟตาห์เอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายคณะกรรมการการเลือกตั้งของอียิปต์บอกว่าจอมพลซิซีได้รับคะแนนเสียง 97% ของผู้มาลงคะแนนทั้งหมด การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 47% นะครับเทียบกับ 52% เมื่อ2ปีก่อนและอีกด้านหนึ่งครับที่ประเทศอินโดนีเซียกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มปกป้องสวัสดิภาพของเด็กเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษอาชญากรทางเพศต่อเด็กด้วยวิธีใช้สารเคมีทำให้คนเหล่านั้นหมดสมรรถภาพที่จะกระทำผิดเช่นนั้นอีกต่อไปรองรัฐมนตรีสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กับ Voice of America อินโดนีเซียว่าวิธีลงโทษดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำๆของคนเหล่านั้นเขากล่าวว่าวิธีดังกล่าวนั้นได้ถูกใช้ไปแล้วในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้ตุรกีและโปแลนด์ครับเกี่ยวข้องกับโปแลนด์เช่นกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาเริ่มกำหนดการเยือนยุโรปในวันอังคารโดยกล่าวขณะเดินทางถึงโปแลนด์ว่าสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะคุกคามรัสเซียจากการเยือนยุโรปครั้งนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวลุยรามิเรสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากโปแลนด์และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนั่นคือเสียงเครื่องบิน Air Force One ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้เดินทางไปยังโปแลนด์โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ติดตามมายังโปแลนด์ถึงสาเหตุที่ตนเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี
้ I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as the security of our allies in Central and Eastern Europe
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเริ่มเยือนโปแลนด์เป็นประเทศแรกเนื่องจากสหรัฐมีพันธกิจที่ต้องร่วมรักษาความปลอดภัยของประเทศพันธมิตรในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งรวมถึงโปแลนด์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนโปแลนด์ครั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่โปแลนด์กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีชัยชนะของการเลือกตั้งที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อเอกภาพครั้งใหญ่ในโปแลนด์ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดระบอบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโปแลนด์มากว่า40ปีในช่วงเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนพลังประชาชนชาวโปแลนด์ในการต่อต้านอำนาจการปกครองซึ่งมีอิทธิพลของสหภาพโซเวียตครอบงำอยู่และในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอหลักประกันให้กับโปแลนด์ว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างโปแลนด์เพื่อต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงในโปแลนด์และว่าตนได้ขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการฝึกฝนและการซ้อมรบร่วมกับกองทัพโปแลนด์ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทั่วยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพันธมิตรขององค์การนาโตในแถบยุโรปตะวันออกสหรัฐอย่างมุ่งเน้นที่การสนับสนุนศักยภาพทางทหารของพันธมิตรของสหรัฐเช่นจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนและเพิ่มความมีส่วนร่วมของสหรัฐในกองทัพเรือขององค์การนาโตที่ประจำอยู่บริเวณทะเลดำและทะเลบอลติกทางด้านประธานาธิบดีโปแลนด์บรอนิสลาว โคโมลอสกี้กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาว่าโปแลนด์กำลังเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเช่นกันซึ่งประธานาธิบดีโอบามาแสดงความยินดีต่อคำประกาศดังกล่าวและในการประชุมแถลงข่าวครั้งนี้นักข่าวได้ถามประธานาธิบดีโอบามาว่าจะกล่าวอะไรกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อทั้งสองพบกันในปลายสัปดาห์นี้ในพิธีครบรอบ70ปีเหตุการณ์ทหารพันธมิตรขึ้นฝั่งที่ชายหาดนอร์มบังดีของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่า
We are interested in good relations with Russia. We are not interested inthreatening Russia we recognize that Russia has legitimate interests
ประธานาธิบดีโอบามาตอบนักข่าวว่าตนจะกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าสหรัฐต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียสหรัฐไม่ต้องการคุกคามข่มขู่รัสเซียและสหรัฐตระหนักดีถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมที่รัสเซียมีอยู่ในยูเครนรวมทั้งความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานระหว่างรัสเซียกับยูเครน
We also believe thatThe principles of territorial integrity and sovereignty have to be respected, that Russia has violated them.
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐเชื่อมั่นในหลักการของบูรณภาพและอธิปไตยเหนือพรมแดนซึ่งรัสเซียได้ละเมิดหลักการข้อนี้สหรัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไป ครับในวันพุธประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งและจะร่วมในพิธีฉลองครบรอบวันประกาศอิสรภาพของโปแลนด์จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมประชุมกลุ่ม G7 โดยที่รัสเซียไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ทั้งระบบ Android และ iPhone นะครับโดยที่เข้าไปเลือกภาษาไทยในแอปพลิเคชัน Voice of America ครับและอย่าลืมครับเรามีหน้า Facebook ด้วยอย่าลืมหาเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญลดลงเล็กน้อยในวันนี้ครับดาวโจนส์ขยับลงมา21จุดปิดที่ 16,722 ขณะที่ Nasdaq ถอยลง3จุดปิดที่ 4,234 S&P ลดลงมาไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 4,234 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์ครับปิดที่ 1,244 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก60สตางค์ครับมากันที่ปากีสถานบ้างครับเป็นเรื่องของสิทธิสตรีในปากีสถานครับซึ่งเรื่องนี้ปกติแล้วจะไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนจะถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันได้บ่อยๆอย่างกว้างขวางนะครับแต่อุตสาหกรรมผลิตเกมในปากีสถานนั้นกำลังก้าวหน้าไปไกลกว่าใครนะครับเพื่อในเรื่องในการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศครับแชรอนเบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากลาฮอร์และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
เกมออนไลน์ยอดนิยมสามารถทำเงินให้เจ้าของเกมหรือผู้ผลิตเกมได้มากกว่า3ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะและคุณบาบาอาห์เมดนักธุรกิจหนุ่มชาวปากีสถานหวังว่าเขาจะมีส่วนร่วมด้วยในอุตสาหกรรมที่ว่านี้ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตเกมออนไลน์ในปากีสถานว่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้มาร่วมทำงานด้วยกันซึ่งคุณบาบาบอกว่าสำคัญต่อการพัฒนาเกมมากค่ะ
Each person that works on a product adds something of themselves brings something to the product
and คุณบาบาอาห์เมด CEO ของบริษัท Mindstorm บอกว่าแต่ละคนเพิ่มค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาค่าที่เพิ่มให้นี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นความหลากหลายจึงสำคัญมากในกระบวนการสร้างสรรค์เพราะช่วยเพิ่มให้ทั้งขอบข่ายและมุมมองนะคะส่วนที่บริษัท VR Play ซึ่งทั้งบริการและสร้างเกมออนไลน์เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคุณมาเรียคานบอกว่า CEO ของบริษัทคุณโมซินอัฟซาลปฏิบัติต่อพนักงานหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
You would see a lot of girls here and you would see a lot of boys there are a lot of boys that are working under the girls
เธอบอกว่าจะเห็นว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายเป็นจำนวนมากที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้างานที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้บริหารไม่สนใจว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอายุมากน้อยแค่ไหนมีประสบการณ์มาอย่างไรตราบเท่าที่คุณทุ่มตัวให้กับงานอย่างเต็มที่แต่ในขณะที่มีความก้าวหน้าภายในประเทศการจะเข้าถึงระดับนานาชาติยังไม่ง่ายนักและต้องรู้จักวิธีพูดด้วยนะคะ
If I come in and say we're a Pakistani based company absolutely you lost me at hello I come and say hi I'm a Stanford graduate who has a successful
คุณบาบาอาห์เมดของบริษัท Mindstorm บอกว่าถ้าไปแนะนำตนเองกับนักธุรกิจระดับนานาชาติว่าบริษัทของเขาอยู่ในปากีสถานแล้วก็รับรองได้ว่าไม่มีใครสนใจพูดด้วยแต่ถ้าแนะนำตนเองว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมีธุรกิจผลิตเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จที่โน่นที่นี่โดยไม่ต้องบอกด้วยซ้ำไปว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ไหน จะมีคนสนใจฟังและถ้าหยอดท้ายว่าบริษัทของคุณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำและตั้งอยู่ในเอเชียรับรองนะคะว่าคนฟังจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนทั้ง Mindstorm และ VR Play ผลิตเกมออนไลน์ระดับนานาชาติประสบความสำเร็จทั้งคู่ค่ะแต่ผู้เล่นเกมไม่สนใจนะคะว่าใครจะเป็นผู้ผลิตขอให้เล่นสนุกเท่านั้นก็พอใจแล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America สดจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากมายจนถูกวิจารณ์ว่าไม่เกิดประโยชน์ในหลายๆกรณีนะครับเรื่องนี้มาจากบทความของหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐครับขณะนี้ธุรกิจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นธุรกิจที่โตเร็วมากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลักของสหรัฐ US News and World Report จะริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในโลกอาหรับเป็นครั้งแรกส่วน Times Higher Education ก็ได้เปิดตัวอันดับสถาบันการศึกษาในเอเชียและได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สำคัญเช่นบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเป็นต้นครับแม้จะเป็นธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าการจัดอันดับเหล่านั้นไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับนายจ้างนิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์แรเชลชโรเดอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายจ้างงานจากบริษัท Airbus ในฝรั่งเศสซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่เธอมองหาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคือปัจจัยเรื่องความหลากหลายของคนที่เข้าเรียนในสถาบันต่างๆแต่น่าเสียดายที่ผู้จัดอันดับนั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับส่วนคริสเตียนชูสจากบริษัทซีเมนต์บอกว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับประเทศเช่นในแถบสแกนดิเนเวียนั้นแทบไม่มีความหมายเท่าไหร่เลยเพราะคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันนั้นดีเท่าๆกันหมดคนที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยมักจะเลือกตามปัจจัยความสะดวกเช่นอยู่ใกล้บ้านหรือเพราะว่านำเสนอหลักสูตรที่ตนสนใจมากกว่าอันดับที่ถูกผู้ประกาศจัดลำดับไว้นะครับนอกจากคำวิจารณ์จากฝ่ายผู้จ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆแล้วคนในวงการการศึกษาหลายคนบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ส่งตัวเลขเพื่อการจัดอันดับก็มีแรงจูงใจที่จะบิดเบือนข้อมูลดิบโดยหวังว่าจะช่วยให้สถาบันของตนนั้นติดอันดับสูงๆนั่นเองครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นกันนะครับเป็นโครงการที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรที่ชื่อโครงการ Pencils of Promise ซึ่งมีผู้ที่ริเริ่มคือคุณอดัมส์บรอนผู้สื่อข่าว VOA ไฟซาร์ MSRI มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำเรื่องราวของความคิดนี้มานำเสนอพวกเราครับ
ความคิดนี้เริ่มต้นขึ้นนะคะตอนที่คุณอดัมบรอนเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียขณะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะเขาได้พบกับเด็กชายชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งกำลังขอทานอยู่ข้างถนนเขาถามเด็กชายคนนั้นนะคะว่าอยากได้อะไรในโลกนี้หากขอได้ค่ะ
And I thought their answer was going to be a house or a car or... and his answer was a pencil and so I gave him my pencil and he just lit up
เขาคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์ค่ะแต่ว่าเด็กชายอินเดียกลับขอดินสอเพียงแท่งหนึ่งเมื่อคุณบรอนยื่นดินสอให้เด็กขอทานคนดังกล่าวยิ้มแก้มแทบปรินะคะคุณบรอนบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนและน่าจะมีเด็กราว57ล้านคนทั่วโลกที่ขาดโอกาสนี้ค่ะหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคุณบรอนได้เริ่มทำงานในสาขาการเงินและประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยลืมเด็กขอทานชาวอินเดียคนนั้นค่ะและปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ๆ We live in a world in which every single child can have access to quality education because we have everything necessary already
เขากล่าวว่าในอเมริกาเด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะว่ามีระบบพื้นฐานรองรับอยู่พร้อมสามารถให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนได้เขากล่าวว่าตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนทั่วโลกค่ะคุณบรอนใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่โครงการของเขาและเพื่อระดมเงินทุนนะคะเ ขาสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเรียน Pencils of Promise แห่งแรกนะคะในประเทศลาวเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมานะคะหน่วยงานการกุศลของคุณบรอนได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงเรียนมากกว่า200โรงในเขตชนบทห่างไกลทั่วประเทศลาวนิคารากัวกัวเตมาลาและกาน่าค่ะในแต่ละประเทศนะคะคุณบรอนบอกว่าทางหน่วยงานของเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
Those are the ones who craft the original curriculum but we provide additional sanitation health and water curriculum
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเทศเป็นผู้ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหลักๆค่ะแต่ว่าทางหน่วยงานการกุศลของเขาได้ช่วยเสริมในวิชาอื่นๆอาทิหลักสุขาภิบาลสุขภาพและน้ำเพื่อช่วยให้เด็กๆเรียนรู้หลักการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่แข็งแรงคุณบรอนกล่าวนะคะว่าหน่วยงานการกุศล Pencils of Promise หรือว่าดินสอแห่งความหวังทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นค่ะ
Every project is uniquely catered to that community but 20% of the funding on average comes from the community itself
เขากล่าวว่าโครงการแต่ละแห่งออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละชุมชนนะคะและชุมชนได้ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการอย่างน้อย 20% ค่ะและทางหน่วยงาน Pencils of Promise ก็ต้องการแรงสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นด้วยคุณเลสลียังเป็น Director of Impact แห่งหน่วยงาน Pencils of Promise นะคะเธอกล่าวว่าการระดมแรงสนับสนุนจากคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษาจะช่วยสร้างความใกล้ชิดและความสามัคคีแก่คนในท้องถิ่นค่ะ
We started saying, okay, how can we get your 20%? What components of labor can you do?
เธอกล่าวว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนในกองทุน 20% ดังกล่าวนะคะโดยสามารถช่วยได้ในหลายรูปแบบค่ะอาทิอาจจะอาสาช่วยงานด้านแรงงานหรือว่าจะบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่โครงการวิธีเหล่านี้ล้วนช่วยสร้างความร่วมมือกันระหว่างโครงการกับคนในท้องถิ่นค่ะ
So we developed scholarships which enable them to continue through secondary school as well as teacher training
คุณบรอนผู้ก่อตั้งหน่วยงานการกุศลแห่งนี้กล่าวนะคะว่าความกระตือรือร้นของคนในชุมชนทำให้งานของโครงการได้ขยายเป้าหมายให้กว้างมากขึ้นค่ะโดยได้เริ่มจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อในระดับมัธยมและเพื่อฝึกอบรมคุณครูทั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆในโครงการมีการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย World Cup เมื่อ4ปีที่แล้วพอลปลาหมึกหนุ่มที่เมืองโอเบอร์ฮันเซนในเยอรมนีสร้างชื่อเสียงไว้ด้วยการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 100% ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับหลังจากหนุ่มพอแล้วไม่ปรากฏว่ามีใครในโลกสัตว์จะสามารถทำสถิติได้เท่าเขานะครับและขณะนี้ขณะที่ทั่วโลกกำลังตั้งตาคอยการแข่งขันชิงถ้วยโวลด์คัพที่ประเทศบราซิลในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าสื่อของทางการจีนรายงานว่าหมีแพนด้าของจีนอาจจะแสดงความสามารถในการพยากรณ์ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จะมาเล่าปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบสัตว์ที่มีพลังจิตสูงรับรองได้นะคะว่าไม่มีใครหรือตัวไหนเทียบเท่าพอลปลาหมึกยักษ์ชาวเยอรมันที่มีความสามารถโดดเด่นพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำทั้งในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยแชมป์ยุโรปปีคศ2008และถ้วยฟุตบอลโลกปี2010ชื่อเสียงของปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ติดปากผู้คนทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่พอเสียชีวิตในเวลาประมาณ2เดือนหลังการแข่งขันซึ่งรายงานในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุสาเหตุว่าเป็นโรคประจำตัวของปลาหมึกยักษ์คืออายุสั้นค่ะเมื่อสิ้นหนุ่มพอแล้วก็มีการเสาะแสวงหาตัวแทนกันและในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยแชมป์ยุโรปในปี2012ช้างสาวชาวอินเดียนางสาวสีดาได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งต่อแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักนะคะและอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศบราซิลสื่อของทางการจีนรายงานว่า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าในจังหวัดซีฉวนของจีนได้เชื้อเชิญลูกหมีตัวหนึ่งซึ่งทั้งศูนย์เห็นว่ามีหน่วยก้านให้มาเป็นผู้พยากรณ์ผลการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าลูกหมีตัวนี้ตอบรับคำเชิญหรือไม่รายงานข่าวกล่าวว่าทั้งศูนย์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูจะจัดอาหารติดธงชาติหรือเอาธงไปติดต้นไม้และดูว่าลูกหมีจะเลือกอาหารจานไหนหรือต้นไม้ต้นไหนนะคะพอทายผลฟุตบอลโดยเลือกกล่องอาหารติดธงชาติในขณะที่สีดาใช้งวงเลือกแตงที่ติดไว้เหนือธงชาติพอนั้นนอกจากจะมีพลังจิตแม่นยำแล้วยังเป็นนักชาตินิยมด้วยเขาทายอย่างถูกต้องว่าเยอรมนีชนะได้ถ้วยแชมป์ยุโรปของปี2008แต่สำหรับฟุตบอลโลกปี2010พอยอมรับความจริงและเลือกสเปนให้เป็นผู้ชนะได้ถ้วยซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะคะสีดานั้นเป็นช้างอยู่ที่สวนสัตว์เมืองแครคาวในประเทศโปแลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปปี2012โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกับยูเครนสีดาชื่นชอบโปแลนด์ประเทศที่เลี้ยงดูเธอมากและเธอก็ตอบสนองด้วยการเลือกโปแลนด์ให้เป็นผู้ชนะในสายของตนแต่ปรากฏว่าโปแลนด์พ่ายแพ้และเป็นที่โหลในสายแม้ว่าสีดาจะมีผลงานดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อๆไปแต่ก็ไม่สามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้รายงานข่าวเชื่อว่าลูกหมีแพนด้าที่ไม่ระบุชื่อตัวนี้จะไม่มีความกดดันในเรื่องชาตินิยมเพราะไม่มีทีมฟุตบอลจีนเข้าแข่งขันด้วยแต่ก็ยังมีผู้สงสัยนะคะว่าลูกหมีแพนด้าซึ่งมักจะชอบกินและนอนมากกว่ากิจกรรมอย่างอื่นจะทำงานได้ผลหรือไม่และก็อาจจะมีบางคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายกล่าวหาว่าแผนของศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่จะให้ลูกหมีทายผลฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียกร้องความสนใจอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าความสำเร็จของพอปลาหมึกยักษ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่โอเบอร์เฮาเซนและแม้สีดาจะไม่มีความสำเร็จเท่าก็ยังมีคนไปเยี่ยมเธอไม่น้อยที่สวนสัตว์เมืองคราคาวค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาส่งใครไปบราซิลป่ะคะสัปดาห์หน้า
อ๋อมีแต่ห้องข่าวภาษาอื่นค่ะเขาวันนี้ประชุมกันเขาก็ยังบอกเลยบอกว่านักข่าวคนไหนพูดภาษาสเปนิชกับโปรตุเกสได้ก็มีโอกาสมากค่ะที่ได้ไป
อ๋อค่ะแต่ของเรานี่รอข่าวที่เขาส่งมาใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะของเราเชียร์อยู่ที่วอชิงตันค่ะ
ค่ะก็ปีนี้เป็นยังไงคะคึกคักมีความหวังแค่ไหนปีนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพนะคะครั้งแรกที่เขาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2493แล้วก็บราซิลนี่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งในไม่กี่ประเทศเองใช่ไหมคะ
ใช่นะคะยังคือใครๆก็มีเสียงคุณพินิจการก็นั่งดูอยู่มีเสียงเก่งกันในส่วนหนึ่งนะคะ